Da ønsker jeg velkommen til dagens episode av Veteranpodden. Og i dag har vi Morten Henriksen som gjest, oberst og veteraninspektør. Velkommen i studio, Morten.
Takk skal du ha, takk skal du ha.
Du ganske ny i jobben, og vi gleder oss litt til å bli kjent med deg. Og tenker at du kan fortelle litt om deg selv først.
Jo, takk for det, takk for det. Ja, jeg begynte jo som veteraninspektør nå 1. august, så som du sier, relativt fersk i jobben. Luftforsvarsoberst, og har hatt mesteparten av min karriere i forsvaret i luftforsvaret, men også en del felles tjeneste. Så jeg har tjeneste fra, skal vi si, skvadrons- og luftvingnivå i luftforsvaret, og jeg har vært sjef for Luftkrigsskolen. Jeg har vært ved Forsvarets operative hovedkvarter, den gangen det lå i Stavanger, og jeg har tjeneste fra utlandet, selvsagt, så jeg var Afghanistan-veteran fra 2008, så har jeg også da vært på Balkan i litt nyere tid. Så jeg har 2,5 år i Bosnia og Sarajevo nå, frem til årsskiftet nå til nyttår. Så det den erfaringen, ellers så har jeg jo da alt av skoler som det mulig å gå. Nei, det ikke sant, men i hvert fall de tradisjonelle med krigsskole, stabsskole og forsvarets høyskole eller sjefskurset, men jeg gikk jo da på NATO Defense College i Roma. Så har jeg da snart rekket å bli 53 år, kommer opprinnelig fra Elverum, født og oppvokst 50 meter fra porten på Terningmoen, så sånn sett så burde jeg vel kanskje vært hæroffiser og ikke luftoffiser.
Ja, det tenkte jeg jo.
men så gærent kan det gå, havna man i luftforsvaret i stedet. Så det var, nei, jeg skulle jo egentlig ikke inn i militæret, jeg er jo egentlig utdannet kjemiingeniør, så jeg skulle jo egentlig bare inn og gjøre førstegangstjenesten min. Sånn ble det aldri.
Det gikk ikke så bra.
Jeg klarte ikke å slutte. Det er jo et tegn på at jeg har trivdes veldig godt, og jeg er veldig, veldig fornøyd med forsvaret som arbeidsgiver og alle de mulighetene det gir. Jeg tror du skal lete lenge etter noen som tilbyr noe av det samme. Men bor ikke i Elverum, bor i Larvik. Så familien har bodd i ro der siden 1999. Så jeg har tre barn, voksne sådanne, de bor i nærområdet, Larvik, Tønsberg, og så har jeg da fire barnebarn. Så mistet jeg da min kone gjennom 32 år, nå forrige november, så det har jo preget livet mitt litt det siste tre kvart året. Eller ikke litt, det har preget livet mitt veldig mye, men det er tøft når man kommer dit i livet, men samtidig så er det noe av det tjenesten i forsvaret gir er jo at man får perspektiver på ting, og det å ha vært rundt i verden og sett en del skjebner andre steder gjør at jeg føler at jeg har på en måte de verktøyene jeg trenger for å både håndtere det rent personlig, men også for å sette det litt i perspektiv da. Vi har det jo bra her i landet, og det finnes mange som har skjebner langt verre enn min. Så det må man jo fortelle seg selv når de tunge stundene kommer, og de kommer jo med jevne mellomrom. Mm.
Hvordan havna denne jobben da, tenker du, midt oppi alt?
Nei, jeg tenker at for meg så er det viktig å ha en jobb som jeg trives med, og en jobb som jeg kan gå til. Fordi at det jeg merket var jo at jeg gikk sykemeldt frem til 1. januar, og det å sitte og synes synd på seg selv og se i veggen er ingen god måte å håndtere følelsesmessige utfordringer på. Så jeg søkte denne jobben, og det var ingen selvfølge at jeg skulle få den, det var mange godt kvalifiserte søkere, så jeg var veldig glad når jeg fikk jobben. Og for meg så er dette en jobb jeg har søkt fordi at jeg er genuint opptatt av veteransaken og den jobben som veterantjenesten gjør, både opp mot, skal vi si, veteranorganisasjonene, men også opp mot det sivile samfunnet. Så det å kunne, skal vi si, for det første kunne lande denne jobben, og for det andre da ha en interessant og spennende jobb å gå til, er viktig for meg i forhold til å komme meg videre i livet.
Ja, det skjønner jeg. Hvordan, hva tenker du da? Hvordan definerer du veteranarbeidet som gjøres? Har du gjort deg noen tanker om hva du kom inn i?
Ja, det har jeg gjort. Og når jeg satt som sjef Luftkrigsskolen, så hadde jeg en god del med veteranarbeidet i lokalt i Trøndelag å gjøre, og det var mye av det jeg tok med meg inn. Veldig, altså veldig mye av det daglige varetagelsesarbeidet skjer jo i regi av de frivillige organisasjonene. Så det å få gode relasjoner og gode samarbeidsforhold mot de frivillige organisasjonene, men også de frivillige organisasjonene imellom, er noe av det jeg brenner for. Så vi må på en måte hele tiden huske at det er veteranen i sentrum. Det er ikke veteranorganisasjonen i sentrum. Det er veteranen som skal stå i sentrum. Så jeg er veldig opptatt av at vi ikke mister det av syne, og at det finnes jo nå et vel av veteranorganisasjoner der ute, kanskje litt for mange, i form av at det blir små særinteresser, i stedet for at man på en måte kraftsamler rundt det og sørger for at vi lager et godt opplegg rundt veteranen og hans eller hennes familie. Mm. Det er det viktigste. Så er det jo, du kom inn på det her med veteranbegrepet. Mm. Det er jo ikke en beskyttet titel. Hvem som helst kan jo på en måte kalle seg veteran. Og det, forsvarssjefen hadde jo sitt debattinnlegg i Forsvarets forum, hvor han mener at alle som har tjenestegjort er veteraner. Og det, jeg kan jo ikke bestemme hvem som skal få lov til å kalle seg selv veteran eller ikke veteran. Forsvarsloven bruker jo ikke veteranbegrep i det hele tatt. Den bruker jo tjeneste i internasjonale operasjoner. Mm. Og det er jo der på en måte lovverk og rettigheten er knyttet opp. Så sånn sett så er jo det veterantjenesten er satt og forvalte, er jo det vi kaller da intopsveteraner, mm-hmm. altså de som har gjort tjeneste i Norge etter 45. Men jeg, fordi at jeg, selv om jeg er veteraninspektør, så betyr det jo ikke at jeg eier da veteranbegrepet. Så man må gjerne, og det finnes jo andre veteranorganisasjoner der ute, altså brigaden har jo sine brigadeveteraner, og det finnes andre typer veteraner som ikke faller inn under intopsveteranbegrepet. Og det må de jo få lov til å kalle seg. Men det betyr jo ikke at man får noen rettigheter selv om man kaller seg veteran. Så det er jo det skillet vi må ha da, det juridiske rammeverket som er bygd opp i forhold til hvilke rettigheter man har som intopsveteran. Mm. De vil man ikke nødvendigvis da, eller man får ikke tilgang på de rettighetene selv om man velger å kalle seg veteran. Så det er jo litt viktig. Men jeg er veldig enig med forsvarssjefen at det er veldig mange som har gjort mye i tjeneste for Norge, både innenfor og utenfor landets grenser, som ikke faller inn under intopsdefinisjonen, som fortjener både anerkjennelse og heder for det de har gjort. Men og vi kan sikkert bruke elementer fra intopsporteføljen til å på en måte synliggjøre noe av dette, men de blir på en måte ikke intopsveteraner, og de faller ikke inn under den definisjonen.
For det er vel disse innsatsgruppene på Balkan og litt sånne ting, for eksempel?
Det er det, og det er de som seiler ute i forskjellige styrker i NATO, og det er jagerflyene våre som opererer fra Island og andre steder. Men det er nok ikke forsvaret som definerer hva som er intops, det er det politikerne våre som gjør. Og så lenge ting ikke er intops, så faller det heller ikke under det regimet som er etablert i forhold til
ivaretagelse.
Ja, altså intopsinstituttet, eller intopsveteraninstituttet. Så har ikke jeg noe imot at man på en måte diskuterer innhold i veteranbegrepet. Nei. Men man må bare være klar over at selv om man da kaller seg veteran, så...
Du kom jo liksom midt inn i begrepsavklaring her nå.
Ja, jeg gjorde jo det.
Første uka på jobben.
Jeg ble spurt om det på intervjuet, om hva er mitt forhold til veteranbegrepet, og da hadde jo ikke jeg engang fått med meg at forsvarssjefen hadde hatt sitt innlegg i Forsvarets forum, så det var en flau affære når jeg ble konfrontert med det i intervjusituasjonen.
Ja.
Så det første jeg gjorde var å løpe ut og lese innlegget til forsvarssjefen etterpå.
Ja. Men det gikk bra da, ser
det
ut som.
Det er tydeligvis, jeg kan ikke svart feil på alle spørsmål i hvert fall.
Men du var jo inne på dette med veteranorganisasjonene. Og sånn fra utsiden da, og i og med at du har vært i Trondheim, du vet det er ymse og ulike oppfattelser, så hva tenker du er den største utfordringen sett fra utsiden?
For det første så må jeg si at jeg er veldig glad for det engasjementet som finnes der ute for veteranen og for veteranens situasjon. Alt fra på en måte de som jobber politisk og strategisk til de som tilrettelegger for aktivitet og oppfølging og anerkjennelse lokalt. Så ære være alle de som gjør denne innsatsen. Men som jeg sier, det er veldig mange veteranorganisasjoner. Vi har på en måte de tre store, med NVIO, SIOPS og Veteran møter veteran. Men så har vi da et vell av lokale og mindre veteranorganisasjoner der ute. Og alle disse søker jo om støtte, og de aller fleste søker jo ikke om støtte til tull. De driver jo med fornuftige ting, de aller fleste av disse. Men den store utfordringen er, som jeg sier, å ha veteranen og veteranfamilien i fokus, i stedet for at man på en måte slåss for sine særinteresser. Så noe av det jeg vil oppfordre organisasjoner til, er jo i større grad samarbeide lokalt, sånn at, ja, det var vel veteranen som nevnte det, at det liksom... Når de kommer på i Hunderfossen en uke, og så kommer en Rio uka etter, så er det ser litt klønet ut da, fra yttersiden. Men samtidig så kom jeg var nå i helgen.
Men det er nok fordi vi har prøvd å lage en felles kalender for noen år siden. Funket ikke.
Mm.
Fordi vi vet ikke når de har sine arrangementer, og de sjekker ikke kalenderen vår. Altså det blir en mismatch i forhold til... Men,
da har jeg bare en ting å si, kommunikasjon.
Ja, ja. Og så gjør man så godt man kan, og så kommer det ikke noe svar tilbake. Så egentlig den der er litt mer komplisert enn så enkelt som du tenker da.
Ja da, men jeg kan jo ha mine forventninger, men jeg er jo klar over at det er mange faktorer inni dette greiene her, men jeg var, i helgen som var nå, så var jeg da på et veteransamling oppe i Romsdalen, og var med på å gå Romsdalsveggen i et nydelig vær.
Ja.
Det var et flott arrangement, og det var jo et samarbeid mellom alle de tre store, pluss
lottene
og reserveoffiserene og flere.
Mm-hmm.
Så det ble et veldig flott arrangement, og det gleder meg å se at når vi klarer å samarbeide, så klarer vi også å favne litt bredere, fordi at en del av disse veteranorganisasjonene er bygd opp rundt en type veteran, altså gjerne Libanon-veteran, eller Balkan-veteran, eller Afghanistan-veteran. Mm. Mens når alle samarbeider, så var det var en fin samling veteraner med forskjellig bakgrunn, og også deres familier. Det synes jeg er, da treffer vi.
Vi samarbeider jo i flere steder, flere prosjekt. Neste lørdag skal jo hedersløpet gå på festningen. Jeg regner med du skal løpe.
Ja, jeg kan fylle opp alle helgene mine, jeg finner ut, så...
Men skal du løpe?
Nei, jeg skal ikke løpe. Jeg var førstemann over Romsdalsveggen, så det kan jeg skrive til deg.
Ok, ja, men det er bra. Jeg gikk for 2 år siden. Jeg var en av de siste bak dropp.
Ja, akkurat. Nei, i forhold til at jeg pendler til Larvik, da, så er det jo... våre venner i Vy driver jo fortsatt å kjøre mye buss for tog, så jeg bruker veldig lang tid å komme meg opp og ned hver dag, og da merker jeg at dette er taket mitt som jeg begynte på i sommer å legge takstein på. Det blir ikke gjort så mye når jeg klarer å fylle opp alle helgene mine med
veteraner. Du dagpendler til Larvik?
Jep.
Ok.
Er det smart? Ja, det kan diskuteres.
Jeg vet, kan ikke tenke å ta deg i podcasten. Det går fint. Ja. Hvordan ser du for deg at disse veteranorganisasjonene kan bli litt mer integrert i Forsvarets ivaretakelse? Det er jo litt sånn til og fra noen ganger.
Ja, jeg tror vi skal være litt forsiktige med å integrere de, skal vi si, de ligger jo ikke i kommandolinjen. Altså, de veteranorganisasjonene er jo frivillige NGO-er som på en måte må få lov til å styre sin virksomhet selv. Så jeg kan jo på en måte ha noen forventninger, men jeg synes jo generelt sett at de er flinke til å følge intensjonen som ligger i veteranarbeidet. Og så lenge vi på en måte har jo våre faste fora hvor vi møtes flere ganger i året, og jeg har jo allerede vært rundt og møtt en del av de lokale, og det tenker jeg å fortsette med, selv om jeg ikke har tenkt å fylle alle helgene mine. Så så har jeg tenkt å være ute og prate og møte og se på aktiviteten rundt omkring. Så jeg tenker så lenge vi på en måte er enige om de aktivitetene som bedrives og som vi støtter gjennom tilskuddsordningen, så skal jeg vel alltid si fra hvis jeg mener at ting barker helt galt av gårde, men jeg ser jo at det er jo varetagelse de driver med, altså organisasjonene, og den tar litt forskjellig form, men vi følger jo med på det da, altså i form av at vi er til stede på veldig mye av dette her, og reiser rundt og følger dere tett.
Ja, Larvik er vel et område som blomstrer veldig med ganske mange aktiviteter nå, men så da slipper du å reise så langt.
Men, nei, det hjelper jo ikke det, for nå skal jeg altså dele, på fredag skal jeg dele ut en medalje, eller ikke en, jeg skal dele ut 4 medaljer til en krigsveteran som har blitt hengende etter. Og han er fra Larvik.
Ja.
Men det skjer på Bæreia da, så vi må reise opp dit begge to for å få delt ut denne medaljen. Så.
Ok, men når du sa ja til denne jobben, hva gledet du deg mest til da?
Det jeg gleder meg mest til er å jobbe med mennesker. Mm. Da snakker jeg ikke bare om de som jobber i veterantjenesten, men jeg snakker også om den direkte anerkjennelsen som vi gir til veteraner og deres familier. For jeg husker det fra de seansene vi hadde oppe på Luftkrigsskolen, hvor mye dette betyr for folk, og til og med når vi har somlet i flere tiår med å gi den anerkjennelsen som folk skulle ha hatt, så er det fortsatt ting som betyr noe. Jeg husker jeg var ute og delte ut en medalje for Tysklandsbrigaden til en av våre gamle veteraner som da var på et pleiehjem et sted, og han hadde samlet hele slekta rundt seg, og de hadde pynta seg, og det var kaker, og det var stor stas, så det er klart dette betyr mye for folk, og det å få lov til å være med og jobbe med den direkte effekten der, sånn, det var noe av det som på en måte appellerte mest til meg i forhold til dette her.
Og så kom du rett inn i nytt veteranmonument?
Ja.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det har blitt et veldig flott monument. Jeg synes den stilrene med Larvik-kitten rundt og monolitten og bronsetavla med den evige flammen inni, jeg synes det var et veldig flott monument. Og så kom jo nå diskusjonen opp, ja, hva med alle andre som har falt i tjeneste for Norge, eller omkommet i tjeneste for Norge etter 2. verdenskrig, som ikke er INTOPS. Mm. Og der vet jeg at det allerede er, forsvarssjefen har allerede tatt et initiativ i forhold til at han ønsker også å se på det. Så, men det var en veldig flott seremoni, og det er jo noe eget da, når vi kan på en måte avduke minnelunden med kongen, kronprinsen til stede, forsvarsminister og statsminister og de andre ministerne og stortingspresident og i det hele tatt, og tillegg da krone dette med en medaljeseremoni, så blir det blir jo en veldig flott sak. Det eneste jeg synes er trist er jo at vi på grunn av koronasituasjonen da ikke kan gjøre det til det store evenementet det burde ha vært. Mm. Blant annet det å få med de etterlatte etter de 101 som står på tavla. Så det er jo noe vi jobber med nå i forhold til å sørge for at vi forhåpentligvis kan få laget et arrangement for de i løpet av høsten. Mm. Ligger det et forslag på forsvarssjefens bord nå. Mm.
Ja, det var mange som syntes det var en flott markering, og at den har blitt fin. Det kommer, vi sitter jo og ser at det kommer jo folk der hver dag, rett ut av...
Ja, du kan jo ikke få noe mer sentralplassering enn det der da.
Kan ikke det, ja. Men da skal vi dra deg litt tilbake til dine INTOPS-erfaringer. Vi må grave litt i de, kanskje. Hvem har du noen episoder du har lyst til å fortelle om?
Ja, jeg var jo da stabssjef i PRT-en høsten 2008. Det var jo en periode hvor ting var i ferd med å bli, sikkerhetssituasjonen var i ferd med å bli dårligere. Så vi hadde jo våre episoder, og den episoden jeg Ja, vi hadde en drept, det var en latvier i forbindelse med en bilbombe, eller egentlig så var det en bombe på motorsykkelsete, inne på torvet i byen. Og så hadde vi jo flere av våre patruljer som var i bakhold. Og det mest alvorlige var vel nede i Gormak, hvor vi hadde flere av våre såra og måtte medevakkes tilbake igjen. Da var tilfeldigvis PRT-sjefen hjemme i Norge på liv, så da var det jeg som sto i oksen. Og det er vel kanskje den episoden jeg husker best. Den når jeg står der og hører kontakt, 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 og så smeller det i alle radiokanaler, og du vet at du har vært med å ta beslutningen om å sende disse soldatene ut der de er nå, så kjenner du på det. Og så er det, så slår, skal vi si, logikken inn, og så begynner man å tenke rasjonelt i forhold til hva må vi nå gjøre. Et skritt fram, to skritt fram, tre skritt fram. Men ja, så det er vel den enkelte episoden som jeg husker aller, aller best.
Etterpå da, hva kjente du på etterpå? Hadde det gått sånn, når det smalt, dine vurderinger, gikk det, følte du at det var, du håndterte det bra, her er vel egentlig det jeg er ute etter da, gikk det bra i forhold til?
Ja, gitt situasjonen.
Ledende spørsmål.
Gitt situasjonen sånn som han var, så mener jo jeg at vi taklet det på best mulig måte, der og da. Men det er klart man stiller seg jo alltid spørsmålet, kunne jeg gjort noe annerledes? Burde jeg gjort noe annerledes? Men det er for så vidt bortkastet energi å tenke, gjort er gjort. Man må leve med de valgene man har gjort her i livet, på godt og vondt.
Men da har dere sikkert en brief og alt dette etterpå, kanskje, eller?
Jo da.
Vet vi hvordan det har gått med de i ettertid og så videre?
Det vet vi, og det, jeg møtte jo han som var sjef for dette laget når denne tikken skjedde. Møtte jeg den 27. Så, og vi snakker jo om det da, hvordan går det egentlig med de som var involvert.
Det er vel sikkert godt da, i hvert fall. Eller?
Ja, det blir jo, man er på en måte bundet sammen av denne hendelsen da. Og det er noe av det som med sånne brutale situasjoner, de man egentlig kan snakke med, er jo de som var involvert i den. Det er jo der det briefen ligger, det er jo de som har de samme opplevelsene, samme følelsene, samme så å si, tidslinja og reflektere rundt. Det er jo de man har behov for å snakke med.
Men så bra. Den blir jo på en måte kameratstøtte. Det er jo det vi enn vi jo liker å kalle det. Men ja.
Ja, jo, du kan kalle det det. Og det blir jo, den blir jo på en måte ikke organisert, den blir jo spontan.
Kanskje enda bedre da, på grunn av det. I don't know.
Det beste er nok en systematisk oppfølging, men i mangel av det så fungerer jo også gode kamerater som gode debriefere.
Det er bra. Balkan da?
Ja, Balkan var jo i moderne tid. Jeg reiste jo ned sommeren 2018.
Okay.
Så det er klart, det er per definisjon fortsatt en operasjon, en intops. Men situasjonen er jo helt annerledes enn den var på midten av 90-tallet. Så jeg reiste ned med min kone. Så vi var der nede i 2,5 år, og bodde i Sarajevo sentrum, og hadde for så vidt fine tider. Balkan er veldig, eller Sarajevo og Bosnia er veldig, veldig trivelig hvis man kan være der som turist, men er fortsatt ganske stygg når man skal forholde seg til politikken i Bosnia, som jo, hvor hele konstitusjonen til Bosnia-Herzegovina baserer seg jo fortsatt på Dayton-avtalen, som fungerte veldig godt som fredsavtale, men fungerer veldig dårlig som en konstitusjon i forhold til å få denne nasjonen, eller dette landet, framover, sånn utviklingsmessig. Så veldig interessant jobb. Var der nede som nestkommanderende ved NATO-hovedkvarteret. Det er et lite hovedkvarter. 74 mennesker som i hovedsak har til oppgave å drive rådgivning av bosniske myndigheter og det bosniske militæret i forhold til hva de bør gjøre for å tilpasse seg NATO-standarder og NATO-interoperabilitet. Så med både et, skal vi si, et politisk rådgivningselement som består av sivile internasjonale ansatte og et teknisk militært rådgivningselement som består av militære, som da roterer alt for ofte i forhold til å kunne gjøre dette her sammenhengende godt over tid. Så det var jo grunnen til at, i og med at det er en intops, da, så sendes jo disse de militære rådgiverne, de sendes jo det ned i verste fall på 6 måneders rotasjoner.
Mm-hmm.
I beste fall så er de på 1 år. Og da, etter 6 måneder så vet du ikke engang hvor du er. Og det skal du drive rådgivning av noen, så bør du vite hvor de du skal rådgi er. Du kan ikke rådgi ut fra hvordan ting er i Norge eller hvordan ting er i USA. Du må rådgi ut fra hvordan situasjonen er i Bosnia-Herzegovina, og da må du skjønne den først.
Mm.
Så 1,5 år er alt for kort. 1 år, da begynner du å virke. Men Norge hadde jo på en måte tatt konsekvensen av det. Det har sagt at da sender vi deg ut i 3 år.
Mm.
Så det var spennende, absolutt, og et interessant miljø å operere i.
Så, og hva legger vi i det? Ble det noe...
Nei, altså, for å si det sånn, nå har vi jo sett hva som har skjedd i Afghanistan, og det er klart, man ønsker jo at den innsatsen man gjør skal gjøre en forskjell, men jeg tror ikke jeg skal ha noen illusjoner om at jeg brakte Bosnia-Herzegovina så veldig mange skritt nærmere NATO-medlemskap, men jeg tenker, det er jo den til enhver tid pågående internasjonale innsatsen som gjør at dette her i det hele tatt utvikler seg.
Mm.
Fordi at jeg tror fortsatt Bosnia-Herzegovina har behov for det internasjonale samfunnets bistand.
Mm.
Hvis ikke, så har de fortsatt all den indre dynamikken som det gamle Jugoslavia hadde. Og det kan altså rakne hvis de internasjonale samfunnet på en måte bare velger å trekke seg ut.
Mm.
Så sånn sett så er den internasjonale tilstedeværelsen i Bosnia-Herzegovina, ikke bare NATO, ikke bare EU, men også FN og alle de andre som er der. Det er jo, altså, jeg har jo aldri sett så mange CD-registrerte biler noe sted som jeg så i Bosnia-Herzegovina, eller i Sarajevo. Så det internasjonale diplomatiske tilstedeværelsen er jo enorm hvis du sammenligner med et land som er på størrelse med Innlandet, fylke.
Mm.
Ikke sant? Så det, nei, så det er spennende tid, veldig lærerikt, og det å få lov til å være der såpass lenge at man da begynner å forstå litt mer av den politiske dynamikken, og det også å få lov til å bo i byen i stedet for å bo bak piggtråd, gir jo også en helt annen nærhet til det samfunnet hvor du tjenestegjør nå.
Det vil jeg tro. Hva tenker du om fremtidige INTOPS-veteraner?
Ja, nei, nå skal ikke jeg spå hvor den neste konflikten i verden vil oppstå. Erfaringene viser vel dessverre at det er krig nok til alle, sånn sett. Men, men at vi er ferdige med INTOPS, det tror jeg vel ikke at vi er. Så er det jo klart, både Norge og resten av det internasjonale samfunnet har nå brukt store ressurser over lang tid i Afghanistan. Appetitten for nye store operasjoner, den er vel kanskje ikke der, men det var den for så vidt ikke etter krigen på Balkan på 90-tallet heller. Så dette går jo litt i bølgedaler. Nå blir det spennende å se langtidseffektene av det vi har vært med på i Afghanistan.
Mm.
Det er klart, vi har jo hatt et helt annet opplegg før, under og etter for de som har reist ut i nyere tid enn det vi hadde på 70-80-tallet.
Mm.
Så får vi jo håpe at vi ser effekten av det i forhold til de nye veteranene våre.
Mm.
Og det blir spennende å se hva Afghanistan 2-undersøkelsen og andre fremtidige undersøkelser vil bringe. Vi ser jo nå at også i veteranorganisasjonene så begynner jo Balkan-veteranene og Afghanistan-veteranene å ta over i større grad i forhold til Libanon-veteranene, som har vært dominerende i mange år.
Skal vi runde av om den familieundersøkelsen som kommer snart?
Ja, den er jeg spent på.
Den er vi alle spent på.
Den er vi alle spent på. Ja, vi har... ja, skulle du spørre om noe? Eller skal
jeg? Nei, bare fortell det.
Vi har jo... den er veldig ambisiøs. Det å klare å få kartlagt miljøet rundt veteranen, ikke bare familie, men også venner. Det er ambisiøst, for det vi ser nå er jo at det er en viss slitasje når det gjelder spørreundersøkelser. Det kommer veldig mange spørreundersøkelser, og en ting er de som Forsvaret står for, men det er jo også de utenfor Forsvaret som forsker på oss veteraner. Og det er klart, en del av disse spørreundersøkelsene er veldig omfattende. Ja, jeg fikk en fra Prio her for ikke så lenge siden, som jeg satt og svarte på, og den måtte jeg bruke 3 dager på å komme igjennom, for jeg måtte ta pause. Og det er klart, hvis vi lager så omfattende undersøkelser, så skal veteranen og familien være motivert for å svare på dette. Og jeg tenker, i forhold til familieundersøkelsen, så er det...
Mor og barn skal vel også svare?
Ja, mor og barn, også venner. Og da tenker jeg, veteranen kan ha på en måte en viss egeninteresse, men du skal være god når du skal motivere 13-åringen din da, til å sette deg ned og svare på dette greiene her sammen med mamma eller pappa. Så nei, den er viktig, den er svært viktig, så sånn sett så vil jeg jo oppfordre alle veteranene som mottar denne her til å støtte opp under undersøkelsen og svare på den, selv om det er et stykke arbeid, og kan på en måte virke litt... repeterende i forhold til en del andre ting, men her er det jo andre aspekter som vi ønsker å se på. Det er klart det er viktig for veteranoppfølgingen vår i fremtiden, at vi får gode undersøkelser som vi kan bruke for å gjøre veteranarbeidet vårt bedre.
Så er det vel, triggeren her er vel dette at mor og disse barna skal få kanskje gi sin versjon da.
Eller far og disse barna.
Eller far og disse barna. Mm. Det var en god korreks. Så det ser vi frem til. Men den er om et par uker, så da får vi bare vente og se. Det blir spennende.
Så jeg oppfordrer alle som mottar den til å absolutt bruke litt tid på den.
Er det noe du har lyst til å fortelle? Har du noen gode historier du har lyst til å runde av med, som ikke jeg har spurt om? Har du lyst til å fortelle noe som meg?
Altså, å være morsom på kommando, det er dårlig gjort altså, på slutten.
Ja, ja.
Nei, jeg kommer ikke på noen...
Nei, men da runder vi bare av da, Martin.
Ja.
Takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Og så ser vi deg rundt omkring.
Det skal dere absolutt gjøre.
Yeah.